Δόξα τω Θεώ, σήμερα με τη χάρη του Θεού ολοκληρώνουμε τη σειρά που είχαμε αρχίσει για το αποκαλυμμένο θέλημα του Θεού, όπου βεβαίως ξέρουμε ότι ολόκληρη η Αγία Γραφή μας μιλάει για το θέλημα του Θεού, απλώς εμείς ξεχωρίσαμε τα σημεία όπου γράφει κατά λέξη «αυτό είναι το θέλημα του Θεού». Και έτσι μελετήσαμε το θέμα της χαράς, πάντοτε χαίρετε, αδιαλείπτως προσεύχεστε, το θέμα της προσευχής, εν παντί ευχαριστείτε, τούτο είναι το θέλημα του Θεού, αγιασμός σας, και τούτο είναι το θέλημα του Θεού, κάνοντας το καλό, αγαθοποιώντας, να κλείνετε τα στόματα των αφρώνων ανθρώπων. Σήμερα ολοκληρώνουμε με ένα ακόμα, το τελευταίο, από το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, το 6ο κεφάλαιο, τα χωρία 39 και 40. Τούτο δε εστίν το θέλημα του πέμψαντός με, ή να παν ο δε δοκένμι μη απολέσω εξ αυτού, αλλά να στήσω αυτό εν τη εσχάτη ημέρα. Αυτό λοιπόν λέει είναι το θέλημα του Πατέρα που με έστειλε, οτιδήποτε μου έδωσε να μην το χάσω, αλλά να το αναστήσω στην έσχατη ημέρα, και το επαναλαμβάνει στο 40, τούτο γάρ εστίν το θέλημα του Πατρός μου, ή να πας ο θεωρών των Υιών και πιστεύων εις αυτόν, έχει ζωήν αιώνιον. Αυτό είναι το θέλημα του Πατέρα μου, λέει. Κάθε ένας που βλέπει τον Υιό και πιστεύει σε Αυτόν να έχει ζωή αιώνια και αναστήσω Αυτόν εγώ εν τη εσχάτη ημέρα. Και εγώ εκείνη την τελευταία μέρα θα Τον αναστήσω. Επομένως, το θέλημα του Θεού είναι αιωνιότητα. Βλέπετε, από την αρχή ο Θεός μας έπλασε για να είμαστε μαζί Του στην αιωνιότητα. Αυτό ήταν από την αρχή το θέλημα του Θεού και εδώ ο Χριστός το επαναλαμβάνει ότι αυτό συνεχίζει να είναι, να θέλει ο Κύριος να ζήσουμε μία αιώνια ζωή μαζί Του. Γι' αυτό ο Θεός είχε προειδοποιήσει τον άνθρωπο, του είχε πει «Κοίταξε, μπορείς να φας από όλα τα δέντρα εδώ, σε αυτόν τον κήπο, τον θαυμάσιο, τον παράδεισο, δεν θα φας όμως από ένα δέντρο, το δέντρο της γνώσης του καλού και του κακού, αν φας θα πεθάνεις». Επομένως το σχέδιο του Θεού ήταν ο άνθρωπος να μην πεθάνει, ήταν να μείνει και να ζει αιώνια μαζί με τον Χριστό. Ο άνθρωπος παρήκουσε, ήρθε ο θάνατος στη ζωή του ανθρώπου, αλλά ευχαριστούμε τον Θεό γιατί είχε έτοιμη τη λύση. Έστειλε τον Ιησού Χριστό, σταυρώθηκε για τις αμαρτίες μας, αναστήθηκε για τη δικαίωσή μας και με αυτόν τον τρόπο άνοιξε ξανά ο δρόμος, ώστε μετανοώντας για τις αμαρτίες μας και πιστεύοντας στη θυσία του Ιησού Χριστού και αποδεχόμενοι για τον εαυτό μας αυτήν την θυσία, να μπούμε πάλι σε πορεία αιωνιότητας. Βλέπετε, ο Θεός είναι αιώνιος και μας θέλει μαζί Του παρέα στην αιωνιότητα. Ο θρόνος του Θεού είναι αιώνιος, αυτό διαβάζουμε στην προς Εβραίους 1:8, προς δε τον Υιόν, τον Ιησού Χριστό, λέει στη γραφή, «Ο θρόνος σου, ο Θεός, εις τον αιώνα του αιώνος». Ο θρόνος σου, λέει Θεέ, είναι αιώνιος και αυτό το χωρίο από την προς Εβραίους 1:8 είναι παράθεμα από την Παλαιά Διαθήκη, από τον Ψαλμό 45, 44 στη μετάφραση των Εβδομήκοντα, στο χωρίο 7, όπου λέει ακριβώς αυτό το πράγμα. «Ο θρόνος σου, Θεέ, είναι αιώνιος». Και επομένως, καθώς ο θρόνος του Θεού, η εξουσία του Θεού είναι αιώνια, του ανήκει αιώνια τιμή και αιώνια εξουσία, αυτό διαβάζουμε στην 1η Τιμόθεων 6, 14 έως 16, λέει ότι ο Θεός είναι ο μόνος που έχει αθανασία, είναι, λέει ο Ιησούς Χριστός, ο βασιλεύς των βασιλευόντων και Κύριος των κυριευόντων, κατοικεί φως απρόσιτο, «Ον είδεν ουδείς ανθρώπων ουδέ ειδήν δύναται», κανένας δεν τον είδε, κανένας δεν μπορεί να τον δει, «ο τιμή και κράτος αιώνιον». Και σε αυτόν ανήκει η τιμή και η εξουσία αιώνια. Το ίδιο διαβάζουμε και στην επιστολή προς Εφεσίους 3:21, «Αυτό η δόξα εν τη Εκκλησία και εν Χριστώ Ιησού, εις πάσας τας γενεάς του αιώνος των αιώνων». Αμήν. Επομένως, ο Θεός είναι αιώνιος, ο θρόνος Του είναι αιώνιος, σε Αυτόν ανήκει αιώνια τιμή, αιώνια εξουσία, αιώνια δόξα. Και το θαυμαστό, αδέλφια μου, είναι ότι σε αυτήν την αιώνια δόξα μας καλεί ο Θεός και εμάς. γράφει ο Απόστολος Παύλος στη δεύτερη προς Τιμόθεον 2:10, «Δια τούτο πάντα υπομένω δια τους εκλεκτούς, είναι και αυτή σωτηρία στίχωσιν της εν Χριστώ Ιησού μεταδόξης αιωνίου». Λέει, υποφέρω για αυτούς που ο Θεός έχει καλέσει για να γνωρίσουν τη σωτηρία του Χριστού μαζί με αιώνια δόξα. Επομένως, η σωτηρία που έχει ετοιμάσει για μας ο Θεός συνοδεύεται από αιώνια δόξα, από αιώνια λαμπρότητα. Στην 1η Πέτρου 5:10 λέει, «Ο δε Θεός πάσης χάριτος ο καλέσας ημάς εις την αιώνιον αυτού δόξαν», πάλι το ίδιο, πάλι αιώνια δόξα. «Εν Χριστώ», λέει, «αφού πάθετε λιγάκι, μετά θα σας καταρτήσει, θα σας στηρίξει, θα σας δυναμώσει, θα σας θεμελιώσει». Αυτό το χωρίο για την αιώνια δόξα και ιδιαίτερα το γεγονός, αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος, ότι υπομένω τα πάντα για τους εκλεκτούς για να γνωρίσουν και αυτή τη σωτηρία του Χριστού να ζει με αιώνια δόξα, το σχολιάζει ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος στο υπόμνημα που έχει γράψει στην προς Τιμόθεον επιστολήν Δευτέραν, στην τέταρτη ομιλία του, στον 62ο τόμο της ελληνικής πατρολογίας, και λέει, «Και ως περδί ημάς ο Θεός έπαθεν», όπως ο Θεός λέει έπαθε για μας, «ούτω και εμείς δι' εκείνους». Και έτσι εμείς πάσχουμε για τους άλλους, για αυτούς τους οποίους κηρύττουμε τη σωτηρία του Χριστού. «Ώστε ανταπόδοσις εστί το πράγμα, ουχή χάρις». Επομένως λέει, αυτό που κάνουμε δεν είναι χάρη, δεν είναι εύνοια, δεν είναι δωρεά, είναι ανταπόδοση. «Επιμέν του Θεού χάρισιν», για τον Θεό ήτανε χάρη. «Ουγάρ προευπαθών ευηργέτησεν». Γιατί δεν του κάναμε πρώτα εμείς καλό, ώστε αυτός να μας ανταποδώσει το καλό και να μας ευεργετήσει. «Επιδέ ημών αντίδοσης», για μας όμως είναι ανταπόδοση. «Προευπαθώντες εμείς παρά του Θεού, πάσχομεν υπερ τούτων ον πάσχομεν είναι σωτηρία στίχωση». Πρώτα λοιπόν ευεργετηθήκαμε εμείς από τον Θεό και τώρα υποφέρουμε για όσους υποφέρουμε, ώστε και αυτοί να μπορέσουν να πάρουν τη σωτηρία του Χριστού. Και λέει, καλά, εσύ για τον εαυτό σου δεν μπορείς να κάνεις τίποτα για τη σωτηρία σου, θα νοιαστείς, πώς μπορείς να νοιαστείς για τη σωτηρία των άλλων. Και λέει, ούτ' αυτής φυσήν, όχι τη σωτηρία που μπορώ εγώ να δώσω, αλλά της εν Χριστώ Ιησού, αλλά τη σωτηρία που δίνει ο Ιησούς Χριστός, της όντως σωτηρίας, την πραγματική σωτηρία μεταδόξης αιωνίου, τη σωτηρία αυτή που είναι η σωτηρία του Ιησού Χριστού, που συνοδεύεται από αιώνια δόξα. Έτσι λοιπόν ο Κύριος μας κάλεσε σε αυτήν την αιώνια δόξα, σε αυτήν την αιώνια σωτηρία και μας δίνει την ελπίδα, μας δίνει υπόσχεση και ελπίδα για αυτήν την αιώνια ζωή. Στην επιστολή προς Τίτων στο πρώτο κεφάλαιο στο χωρίο 2 λέει, «Επελπίδη ζωής αιωνίου ειν επιγγείλαντο ο αψευδής Θεός προχρόνων αιωνίων». Με την ελπίδα της αιώνιας ζωής την οποία υποσχέθηκε ο Θεός. Και ο Θεός είναι αψευδής, ο Θεός ό,τι υπόσχεται το πραγματοποιεί. Επομένως, πριν από αιώνια, πριν από την αιωνιότητα, προχρόνων αιωνίων λέει, μας έδωσε αυτήν την υπόσχεση. Και αυτή η υπόσχεση και η αιώνια ελπίδα επαναλαμβάνεται και στην Β' Θεσσαλονικής 2:16-17. «Αυτός δε ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός και ο Θεός ο Πατήρ ημών, ο αγαπήσας ημάς, και δους παράκλησιν αιωνίαν και ελπίδα αγαθήν εν χάριτι». Ο Θεός μας αγάπησε και μας έδωσε αιώνια παρηγοριά και αιώνια ελπίδα μέσα στη χάρη Του. Είναι λοιπόν κάτι θαυμαστό αυτό και στην προς Ρωμαίους επιστολή στο 16ο κεφάλαιο στα χωρία 25 και 26 μας λέει ότι αυτό είναι ένα αιώνιο μυστήριο. Λέει, αυτός μπορεί να σας στηρίξει σύμφωνα με το Ευαγγέλιο μου και το κήρυγμα του Ιησού Χριστού κατά αποκάλυψη μυστηρίου χρόνης αιωνίης εσυγημένου. Με την αποκάλυψη ενός μυστηρίου. Ξέρετε ότι μυστήριο, η λέξη προέρχεται από το ρήμα μείο με ύψιλον που σημαίνει κλείνω τα μάτια μου. Μυστήριο σημαίνει κάτι που δεν το καταλαβαίνω, επομένως είναι σαν να είναι τα μάτια μου κλειστά, να μην μπορώ να δω τίποτα, άρα το αποδέχομαι και το πιστεύω γιατί το δέχομαι ως αποκάλυψη από τον Θεό. Επομένως υπήρχε, λέει, αποκάλυψης μυστηρίου χρόνης αιωνίης εσηγημένου. Μέσα στους αιώνες λοιπόν ήταν κρυμμένο αυτό το μυστικό. Το σχέδιο δηλαδή που είχε ο Θεός για τη σωτηρία του ανθρώπου. Γιατί ο Θεός είχε ετοιμάσει το σχέδιο για τη σωτηρία του ανθρώπου πριν καν ο άνθρωπος πέσει. Αυτό είναι θαυμαστό, αυτό διαβάζουμε στην 1η Πέτρου 1:20, εκεί πέρα μας λέει ότι ο Θεός ήξερε από πριν και είχε ετοιμάσει τον Ιησού Χριστό το σχέδιο για την σωτηρία μας με τη θυσία του Ιησού Χριστού προκαταβολής κόσμου, και αυτό είναι καταπληκτικό, δεν το χωράει το μυαλό μας. Ήταν λοιπόν τόσα χρόνια, λέει, σε σιγημένον, λέει στην προς Ρωμαίους 16:25, αυτό το μυστήριο, φανερωθέντος δε νυν διάτεγραφών προφητικών, κατ' επιταγήν του αιωνίου Θεού, εις υπακοήν πίστεως εις πάντα τα έθνη γνωρισθέντος. Επομένως, αποκάλυψη ενός αιώνιου μυστηρίου, το οποίο είχε αποκαλυφθεί από τις προφητικές γραφές, ώστε να υπάρχει δυνατότητα αιώνιας σωτηρίας, να υπάρχει δυνατότητα να ζήσει ο άνθρωπος αιώνια με τον Θεό, εις υπακοήν πίστεως, υπακούοντας με πίστη. Βλέπετε, έχουμε πει κι άλλη φορά ότι η λέξη πίστη έχει μέσα τις δύο συστατικά. Έχει την εμπιστοσύνη και την υπακοή. Στα αρχαία ελληνικά πιστεύω σημαίνει έχω εμπιστοσύνη. Εμείς οι παλαιότεροι, όταν κάμναμε τα πρώτα μας αρχαία ελληνικά, η πρώτη φράση που μαθαίναμε ήταν «πιστεύω το φίλο». Έτσι, έχω εμπιστοσύνη στον φίλο μου. Πιστεύω λοιπόν σημαίνει έχω εμπιστοσύνη. Αλλά μέσα στη λέξη πιστεύω, μέσα στη λέξη πίστης, εκτός από την εμπιστοσύνη, υπήρχε και η διάσταση της υπακοής, διότι η λέξη πίστης προέρχεται από το ρήμα πίθο, πίθομαι. Βέβαια θα μου πείτε το πίθομαι γράφεται με εψιλον γιώτα, σωστά. Αλλά όσοι θυμάστε τη γραμματική σας από το σχολείο των αρχαίων ελληνικών, το ρήμα πίθομαι με εψιλον γιώτα είχε δεύτερο όριστο επιθόμην με γιώτα. Υπήρχε λοιπόν ένα ισχυρό θέμα πίθ με εψιλον γιώτα και ένα ασθενές θέμα πίθ με γιώτα. Από αυτό το ασθενές θέμα λοιπόν το πίθ με γιώτα, με την κατάληξη της δημιουργήθηκε η λέξη πίθ της. Πίθ της. Αλλά επειδή δύο οδοντικά, το θήτα και το ταβ, δεν μπορούν να προφερθούν μαζί, το πρώτο από τα δύο οδοντικά γίνεται συριστικό και γι' αυτό το πίθ της έγινε πίστης. Η πίστης λοιπόν προέρχεται από το πίθομαι, προέρχεται από το υπακούω και μάλιστα υπακούω με τη δική μου διάθεση, έχω πιστεί δηλαδή ότι πρέπει να υπακούσω, δεν εξαναγκάζομαι να υπακούσω, αλλά υπακούω με τη δική μου τη θέληση. Όταν λοιπόν ο Θεός μας καλεί σε υπακοή πίστεως, είναι ακριβώς αυτή η υπακοή. Εμπιστευόμαστε στον Θεό και πειθαρχούμε στον Θεό, πειθόμαστε στον Θεό και υπακούμε με τη θέλησή μας. Γι' αυτό στην προς Εβραίους 5:9 λέει για τον Ιησού Χριστό «και τελειωθείς εγένετο πάση της υπακούουσιν αυτό αίτιος σωτηρίας αιωνίου». Επομένως, ο Ιησούς Χριστός έγινε αίτιος αιώνιας σωτηρίας σε όλους όσους υπακούν σε Αυτόν. Βλέπετε, εδώ πέρα φαίνεται η διάσταση της υπακοής που υπάρχει στην πίστη. Έτσι, θυμάστε ο δεσμοφύλακας των Φιλίππων, όταν ρώτησε «Κύριε, τι πρέπει να κάνω για να σωθώ?» Ο Απόστολος Παύλος του είπε «Πίστευσον επί τον Κύριον Ιησού Χριστόν». Έτσι, πίστεψε. Και μέσα στην πίστη ήταν και η υπακοή και η εμπιστοσύνη. Εδώ διαβάζουμε ότι ο Κύριος έγινε αίτιος σωτηρίας αιωνίου σε όλους όσους υπακούν σε Αυτόν. Έχουμε λοιπόν αιώνια λύτρωση με το αίμα του Ιησού Χριστού. Στην προς Εβραίους 9:12 λέει «Ουδέ δι' αίματος τράγων και μόσχων, δια δε του ιδίου αίματος εισήλθεν εφάπαξη στα Άγια αιωνίαν λύτρωσιν ευράμενος». Ο Ιησούς Χριστός λοιπόν μπήκε στα Άγια των Αγίων, όχι με αίμα ζώων, αλλά με το δικό του το αίμα και απόκτησε έτσι αιώνια λύτρωση, αιωνλίαν λύτρωσιν ευράμενος. Τι είναι η λύτρωση? Η λύτρωση σχετίζεται με τα λύτρα. Ήμασταν εχμαλωτισμένοι, ήμασταν εχμάλωτοι, ήμασταν δούλοι, κάποιος πλήρωσε τα λίτρα για να μας ελευθερώσει. Και εδώ διαβάζουμε ότι τα λίτρα που πληρώθηκαν για να ελευθερωθούμε, για να είμαστε ελεύθεροι, για να μπορούμε να έχουμε σχέση με τον Θεό, για να μπορούμε να έχουμε μία αιωνιότητα μαζί με τον Θεό, τα λίτρα ήταν το αίμα του Ιησού Χριστού. Γι' αυτό ακριβώς μέσα στην Καινή Διαθήκη γίνεται λόγος για λύτρωση, γίνεται λόγος για απολύτρωση. Αυτό σημαίνει κάποιος πλήρωσε τα λίτρα για να είμαστε εσύ και εγώ ελεύθεροι. Έτσι λοιπόν, με το δικό του αίμα ο Ιησούς Χριστός μπήκε μέσα στα Άγια των Αγίων και απέκτησε για μας αιώνια λύτρωση. Και γι' αυτό ακριβώς το αίμα αυτό είναι αίμα αιώνιας Διαθήκης, λέει λίγο παρακάτω στην προς Εβραίους επιστολή στο 13ο κεφάλαιο, στα χωρία 20 και 21, «Ο δε Θεός της ειρήνης, ο αναγαγών εκ νεκρών των ποιμένα των προβάτων των μέγαν εν αίματι Διαθήκης αιωνίου». Ο Θεός ανέστησε από τους νεκρούς τον Ιησού Χριστό, τον μεγάλο ποιμένα των προβάτων, με αίμα αιώνιας Διαθήκης. Επομένως, χύθηκε το αίμα του Ιησού Χριστού και με το αίμα αυτό σφραγίστηκε μία καινούρια Διαθήκη. Θυμάστε ότι στην έξοδο στο 24ο κεφάλαιο, όταν ο Μωυσής θέλησε να κάνει Διαθήκη ανάμεσα στον λαό Ισραήλ και στον Θεό, έσφαξε ζώα, πήρε το αίμα τους και με το αίμα ράντισε τον λαό και τους είπε «Αυτό είναι το αίμα της Διαθήκης που κάνει μαζί σας ο Θεός». Και έτσι όταν ο Ιησούς Χριστός βρέθηκε με τους μαθητές του στο μυστικό δείπνο, τα λόγια του ήταν αναφορά σε αυτά τα λόγια του Μωυσή όταν είπε «Τούτο είναι το αίμα μου, το της Καινής Διαθήκης». Ο Μωυσής είχε πει «Αυτό είναι το αίμα της Διαθήκης». Το αίμα των ζώων ο Χριστός είπε «Αυτό είναι το αίμα μου της Καινής Διαθήκης». Είναι το σημάδι της Καινούριας Διαθήκης που κάνω εδώ. Και εδώ διαβάζουμε στην προς Εβραίους ότι είναι αίμα αιώνιας Διαθήκης. Το αίμα του Ιησού Χριστού ήταν αίμα που σφράγισε μία καινούρια Διαθήκη δια του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού. Έτσι λοιπόν έχουμε μία αιώνια λύτρωση, μας προσφέρει ο Χριστός, και έχουμε μία Διαθήκη αιώνια. Βλέπετε μέσα στην Αγία Γραφή διαβάζουμε ξανά και ξανά για Διαθήκες που έκανε ο Θεός με τον άνθρωπο. Η πρώτη Διαθήκη, αν θυμάστε, ήταν η Διαθήκη με τον Νόε. Και κάθε Διαθήκη είχε και το σημάδι της. Είπε ο Θεός, κάνω μία Διαθήκη μαζί σου, δεν θα ξανακαταστρέψω με νερό την γη, δεν θα ξαναγίνει κατακλυσμός που να καταστρέψει ολόκληρη τη γη, και το σημάδι της Διαθήκης είναι το ουράνιο τόξο. Μετά έκανε άλλη Διαθήκη με τον Αβραάμ, του είπε, κάνω Διαθήκη μαζί σου, και το σημάδι της Διαθήκης ήταν η περιτομή. Μετά έκανε άλλη Διαθήκη με τον Μωυσή και του είπε και το σημάδι αυτής της Διαθήκης θα είναι η τήρηση του Σαββάτου. Και έρχεται ο Ιησούς Χριστός και λέει τώρα εγώ κάνω μια καινούρια Διαθήκη και η Διαθήκη αυτή είναι η Διαθήκη με το αίμα μου και η Διαθήκη αυτή είναι Διαθήκη αιώνια. Και ευχαριστούμε τον Θεό γιατί μαζί με την αιώνια Διαθήκη μας έχει δώσει και τον αιώνιο Λόγο Του. Διαβάζουμε στην 1η Πέτρου 1, 24 και 25 «Διότι πάσα σάρξ ως χόρτος και πάσα δόξα αυτής ως άνθος χόρτου». Έτσι, κάθε άνθρωπος είναι σαν χορτάρι και η δόξα του είναι σαν το λουλούδι από το χορτάρι. «Εξηράνθη ο χόρτος και το άνθος εξέπεσεν». Ξεράθηκε λοιπόν το χορτάρι, έπεσε το λουλούδι, το δε ρήμα Κυρίου μένει εις τον αιώνα. Και λέει τούτο δε εστίν το ρήμα το Ευαγγελισθέν εις ημάς. Ο λόγος του Κυρίου μένει στον αιώνα, το ρήμα του Κυρίου, ο αποκαλυμμένος λόγος του Θεού μένει στον αιώνα και αυτό είναι το ρήμα, αυτός είναι ο λόγος που έφτασε σε εσάς. Και αυτό που λέει εδώ ο Απόστολος Πέτρος είναι παράθεμα πάλι από την Παλαιά Διαθήκη, από τον Ισαΐα, από το 40ο κεφάλαιο, τα χωρία 6 έως 8, μία φωνή λέει φώναξε και εγώ ρωτάω τι να φωνάξω. «Ότι ο κάθε άνθρωπος είναι σαν το χορτάρι», μου απαντάει η φωνή, «και η δόξα του όλη φευγαλέα σαν το αγριολούλουδο. Το χορτάρι ξεραίνεται, μαραίνεται ο άνθος όταν επάνω του φυσήξει του Κυρίου η πνοή, πραγματικά χορτάρι είναι ο λαός, το χορτάρι ξεραίνεται, μαραίνεται ο άνθος, μα ο λόγος του Θεού μας μένει αιώνια». Επομένως, καθώς ο Κύριος μας καλεί για μία αιώνια λύτρωση, για μία αιώνια διαθήκη, μας λέει ότι μέσα σε αυτήν την αιώνια λύτρωση, μέσα σε αυτήν την αιώνια διαθήκη, μπορείτε να πορεύεστε με κάτι που είναι επίσης αιώνιο και που είναι ο Λόγος μου. Έχουμε λοιπόν έναν αιώνιο Λόγο του Θεού και ευχαριστούμε τον Θεό γιατί μπορούμε να έχουμε τον Λόγο Του στη διάθεσή μας. Και γι' αυτό ακριβώς όταν φέρνουμε το μήνυμα της σωτηρίας του Ιησού Χριστού, έχουμε να κηρύξουμε ένα Ευαγγέλιο αιώνιο. Λοιπόν, εκτός από τον αιώνιο Λόγο του Κυρίου, το Ευαγγέλιο που έχουμε να κηρύξουμε είναι αιώνιο και διαβάζουμε γι' αυτό το αιώνιο Ευαγγέλιο στην Αποκάλυψη, στο 14ο κεφάλαιο, στα χωρία 6 και 7, λέει «Είδα έναν άλλον άγγελο να πετάει στο μεσουράνημα, έχοντα Ευαγγέλιον αιώνιον, ευαγγελίσε επί τους καθημένους επί της γης». Ένας άγγελος λοιπόν να κρατάει ένα αιώνιο Ευαγγέλιο για να ευαγγελίσει, να φέρει τα καλά νέα σε όλους όσους βρίσκονται στη γη, επί παν έθνος και φιλήν και γλώσσαν και λαών. Λέγον εν φωνή μεγάλη, ποιο ήταν το κέντρο του Ευαγγελίου? Φοβήθητε τον Θεόν και δότε αυτό δόξαν. Βλέπετε, το κέντρο του Ευαγγελίου είναι η δόξα του Θεού. Πολλές φορές νομίζουμε ότι το Ευαγγέλιο έχει κέντρο εμάς. Και είναι βέβαια μεγάλη αλήθεια ότι ο Θεός έκανε μια μεγάλη θυσία, την θυσία του Ιησού Χριστού πάνω στο Σταυρό για να μας σώσει. Αλλά μας σώζει για τον εαυτό Του, μας σώζει για να Τον δοξάζουμε, μας σώζει για να είμαστε μαζί Του στην αιωνιότητα. Το Ευαγγέλιο λοιπόν έχει κέντρο τον Θεό. Έτσι, σεβαστείτε τον Θεό, δώστε δόξα στον Θεό. Προσκυνήσατε, λέει, τοποιήσαντι των ουρανών και την γην και την θάλασσαν και τα σπηγάς των υδάτων. Το αιώνιο Ευαγγέλιο λοιπόν έχει κέντρο τον Θεό, όχι τον άνθρωπο. Και αυτό είναι σημαντικό γιατί πολλές φορές, ξέρετε, παρασυρώμαστε από τις ευλογίες που φέρνει το Ευαγγέλιο και μιλώντας στους ανθρώπους το κάνουμε ανθρωποκεντρικό. Έλα να λυθούν τα προβλήματά σου, έλα στον Χριστό να περάσεις όμορφα, να έχεις μια ζωή χαράς, μια ζωή ευλογίας. Βεβαίως υπάρχει ζωή χαράς, βεβαίως υπάρχει ζωή ευλογίας, αλλά το Ευαγγέλιο δεν είναι αυτό. Το Ευαγγέλιο είναι ότι ο Θεός έστειλε τον Υιό Του, σταυρώθηκε για μας, αναστήθηκε για μας, άνοιξε τον δρόμο, ότι μπορούμε με μετάνοια και πίστη να πάμε στον Θεό, ώστε Αυτός να είναι το κέντρο της ζωής μας, Αυτόν να δοξάζουμε, Αυτόν να υμνούμε, Αυτός να είναι ο σκοπός της ζωής μας, Αυτός να είναι το κέντρο της ζωής μας. Το κέντρο είναι ο Θεός, όχι εμείς. Έτσι λοιπόν είναι σημαντικό να λέμε στους ανθρώπους ότι βεβαίως έχουμε ένα αιώνιο Ευαγγέλιο να τους πούμε, έχουμε καλά νέα, έχουμε ευχάριστες ειδήσεις να πούμε, ότι ο Θεός μας θέλει κοντά Του, μας θέλει να ζούμε για τη δόξα Του, μας θέλει να ζούμε για τη δόξα Του σε ολόκληρη την αιωνιότητα. Έτσι λοιπόν μας καλεί να έχουμε μία αιώνια κληρονομιά. Εβραίους 9:15, «Δια τούτο διαθήκης καινής μεσίτης εστίν», είναι λοιπόν μεσολαβητής ο Ιησούς Χριστός μιας καινούργιας διαθήκης, «όπως θανάτου γενομένου εις απολύτρωσιν», να παλεί απολύτρωση, «τον επί τη πρώτη διαθήκη παραβάσεων, την επαγγελίαν λάβωσιν η κεκλημένη της αιωνίου κληρονομίας». Να πάρουν την υπόσχεση αυτή τους οποίους ο Θεός κάλεσε για μία αιώνια κληρονομιά. Έτσι λοιπόν, ο Κύριος μας καλεί για μία αιώνια κληρονομιά. Έχει φτιάξει τα σύμπαντα και του ανήκουν, ανήκουνε στον Θεό, τον Πατέρα, στον Ιησού Χριστό, στο Πνεύμα το Άγιο, και μας έχει υιοθετήσει και εμάς και λέει ότι αφού είμαστε κληρονόμοι του Θεού, είμαστε και συγκληρονόμοι του Ιησού Χριστού στα θαυμάσια που Αυτός έχει κάνει. Μας καλεί λοιπόν σε μία αιώνια βασιλεία, σε μία αιώνια κληρονομιά και μας λέει στην Β' Πέτρου 1:10-11, «Δύο μάλλον αδελφοί σπουδάσατε βεβαίαν ημών την κλίσιν και εκλογήν πείστε». Και στο 11, «ούτω γαρ πλουσίως επιχορηγηθήσετε ημίν η είσοδος εις την αιώνιον βασιλείαν του Κυρίου ημών και σωτήρος Ιησού Χριστού». Έχει πει προηγουμένως, προσθέστε στην πίστη σας την αρετή, στην αρετή τη γνώση, στη γνώση την εγκράτεια, στην εγκράτεια την υπομονή, στην υπομονή την φιλαδελφία, στην φιλαδελφία την αγάπη. Και λέει, κάνοντας αυτά θα έχετε κάνει βέβαιη την κλίση και την εκλογή σας και έτσι, δηλαδή, έχοντας μία ανωδική πορεία πνευματικής ζωής, θα σας δοθεί πλούσια η είσοδος στην αιώνια βασιλεία του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού. Θυμάστε ότι στην 1η Κορινθίου στο 3ο κεφάλαιο μιλάει για κάποιους που θα σωθούν ως διαπυρός. Έτσι, το έργο τους θα κατακαεί και οι ίδιοι θα σωθούν ως διαπυρός, σαν ένα κούτσουρο δηλαδή που το βγάζεις μέσα από τη φωτιά. Επομένως, μας καλεί ο Λόγος του Θεού να διαλέξουμε εάν θα είμαστε το κούτσουρο που τελευταία στιγμή το τράβηξαν από τη φωτιά και δεν κάει εκεί και θα σωθούμε ως διαπυρός, ή αν θα έχουμε πλούσια την είσοδο στην αιώνια βασιλεία του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού. Και βέβαια, ο Κύριος δεν μας υπόσχεται ότι στην πορεία που θα έχουμε μαζί Του όλα θα είναι καλά και όλα θα είναι εύκολα. Μας λέει ότι θα έρθουν δυσκολίες, μας λέει ότι θα έρθουν θλίψεις, αλλά Β' Κορινθίους 4:17, το γάρ παραφτήκα ελαφρών της θλίψεως ημών καθ' υπερβολήν εις υπερβολήν αιώνιον βάρος δόξης κατεργάζεται ημίν. Αυτή η προσωρινή ελαφριά θλίψη που περνάμε. Και εδώ πολλές φορές παραπονιόμαστε για τις θλίψεις και τις δυσκολίες που περνάμε. Εάν σκεφτούμε τι πέρασε ο Απόστολος Παύλος που λέει πόσες φορές ραβδίστηκε, πόσες φορές λιθοβολήθηκε, πόσες φορές βρέθηκε σε κινδύνους, κινδύνους ανάμεσα σε ανθρώπους μη πιστούς, κινδύνους ακόμα και μεταξύ αδελφών, όλα όσα πέρασε, και όλο αυτό το ονομάζει η ελαφριά θλίψη, η προσωρινή ελαφριά θλίψη μόν, λέει ότι εργάζεται, κατεργάζεται, καθ' υπερβολήν εις υπερβολήν αιώνιον βάρος δόξης. Υπάρχει λοιπόν αιώνιο βάρος δόξας. Αιώνιο βάρος δόξας. Και αυτό το καταλαβαίνει κανένας κυρίως όταν σκεφτεί τα λόγια αυτά όπως τα σκεφτόταν ο Απόστολος Παύλος μέσα στο μυαλό του στην εβραϊκή γλώσσα, γιατί το βάρος είναι καβάντ στα εβραϊκά και η δόξα είναι καβόντ. Επομένως το βάρος δόξης ήταν καβάντ, καβόντ, ήταν ένα λογοπαίγνιο. Ωστόσο αυτό που έχει σημασία είναι ότι όταν περνάς δυσκολία, όταν περνάς θλίψη, όταν περνάς πρόβλημα, όταν λες πω πω γιατί ο Θεός το επιτρέπει αυτό στη ζωή μου, να ξέρεις ότι μέσα από αυτό, καθώς εσύ το ζεις με εμπιστοσύνη στον Κύριο, με υπομονή και με ευχαριστία και δοξολογία, μαζεύει για σένα αιώνιο βάρος δόξας. Γι' αυτό αδέλφια μου, επειδή ο Θεός ξέρει ότι μέσα στη ζωή μας θα περάσουμε πολλές και διάφορες δυσκολίες, μας λέει τα μάτια σας να μην είναι στραμμένα στα πρόσκαιρα, αλλά στα αιώνια. Β' Κορινθίους 4:18, μη σκοπούντον ημών τα βλεπόμενα, αλλά τα μη βλεπόμενα. Τα μάτια σας λέει να μην είναι καρφωμένα σε αυτά που φαίνονται, αλλά σε αυτά που δεν φαίνονται. Τα γάρ βλεπόμενα πρόσκαιρα, τα δε μη βλεπόμενα αιώνια. Αυτά που φαίνονται είναι πρόσκαιρα. Αυτά που δεν φαίνονται είναι αιώνια. Ο Θεός δεν φαίνεται, η αιώνια ζωή δεν φαίνεται, οι άγγελοι του Κυρίου δεν φαίνονται. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα που δεν φαίνονται. Ο Θεός μας είναι αυτός που είναι ο δημιουργός ορατών τε πάντων και αοράτων και μας λέει ότι κοιτάξτε, αυτά που βλέπετε θα περάσουν, είναι πρόσκαιρα. Αυτά που δεν φαίνονται, αυτά είναι τα αιώνια. Επομένως τα μάτια σας τα πνευματικά να είναι στραμμένα σε αυτά που δεν φαίνονται, που είναι αιώνια. Και η συνέχεια στο 5.1, Β' Κορινθίους 5.1, είναι «Είδαμεν γάρ ότι εάν η επίγειος ημών οικία του σκήνους καταληθεί». Ξέρουμε λέει αν το σπίτι μας εδώ πέρα, η επίγεια κατοικία του σκηνώματός μας καταληθεί, καταστραφεί, «Οικοδομήν εκ Θεού έχομεν οικίαν αχυροποίητον αιώνιον εν της ουρανής». Επομένως υπάρχει ένα αιώνιο σπίτι που μας περιμένει επάνω στον ουρανό. Και αν λοιπόν εδώ πέρα καταστραφεί το σπιτικό μας και αν εδώ καταστραφεί το σώμα μας που είναι το σπίτι, το κατοικητήριο του Αγίου Πνεύματος, που είναι το σπίτι του Πνεύματός μας, να ξέρουμε ότι έχουμε ένα σπίτι στον ουρανό, μία οικοδομή που είναι αχυροποίητη, δεν είναι φτιαγμένη με χέρια και είναι αιώνια. Και επειδή ξεκινήσαμε με τα λόγια του Χριστού ότι εγώ αυτά που μου έδωσε ο Πατέρας, το θέλημά του είναι να μην χαθεί τίποτα, αλλά να το αναστήσω την τελευταία μέρα, θα ολοκληρώσουμε τη μελέτη μας με την 1η Θεσσαλονικής 4, 14 έως 18. Εάν λέει πιστεύουμε ότι ο Χριστός πέθανε και αναστήθηκε, ούτως και ο Θεός τους κοιμηθέντας δια του Ιησού άξις είναι αυτό. Τούτο γαριμήν λέγομεν εν λόγω Κυρίου, ότι εμείς οι ζώντες υπεριλυπόμενοι στην παρουσία του Κυρίου ού μη φθάσομεν τους κοιμηθέντας. Βλέπετε, οι πιστοί στη Θεσσαλονίκη εκείνη την εποχή περίμεναν ότι ο Ιησούς Χριστός θα έρθει όπου να είναι. Και καθώς έβλεπαν ότι κάποιοι πιστοί πέθαιναν κατά την πορεία της ιστορίας της Εκκλησίας, έλεγαν με αυτούς τι θα γίνει. Και λέει, έχω να σας πω έναν λόγο Κυρίου. Όταν θα έρθει ο Κύριος στη δεύτερη έλευσή του, εμείς που θα ζούμε την ώρα που θα έρθει, δεν θα τους προλάβουμε αυτούς που έχουν κοιμηθεί εν Κυρίω, αυτούς που έχουν πεθάνει πιστεύοντας τον Ιησού Χριστό. Ότι αυτός ο Κύριος εν κελεύσματι, εν φωνή Αρχαγγέλου και εν σάλπιγγι Θεού καταβίσεται από ουρανού. Ξαφνικά λέει θα ακουστεί μία εντολή, ένα κέλευσμα, θα ακουστεί μία εντολή από τον ουρανό. Εν φωνή Αρχαγγέλου θα ακουστεί μία φωνή ενός Αρχαγγέλου. Και εν σάλπιγγι Θεού θα ακουστεί μία σάλπιγγα. Φαντάζεστε, μία εντολή από τον ουρανό, μία φωνή Αρχαγγέλου, μία σάλπιγγα θεϊκή και ο Κύριος λέει θα κατέβει από τον ουρανό. Και τότε οι νεκροί εν Χριστώ αναστήσονται πρώτα. Και πρώτα απ' όλα αυτοί που έχουν πεθάνει όντας του Κυρίου θα αναστηθούν πρώτοι. Έπειτα εμείς οι ζώντες, οι περιλυπόμενοι, άμα συναυτείς αρπαγισόμεθα εν νεφέλες εις απάντησιν του Κυρίου εις αέρα. Και έπειτα λέει εμείς όσοι θα ζούμε όταν θα έρθει ο Κύριος στη δεύτερη έλευσή του, θα αρπαχτούμε μέσα σε σύννεφα για να συναντήσουμε τον Κύριο στον αέρα. Και θυμάστε ότι στην 1η Κορινθίου στο 15ο κεφάλαιο λέει ότι τα σώματά μας θα μεταμορφωθούν, έτσι το φθαρτό θα ντυθεί αφθαρσία, το θνητό θα ντυθεί αθανασία, επομένως θα αρπαχτούμε με μεταμορφωμένα σώματα μέσα σε σύννεφα να συναντήσουμε τον Κύριο στον αέρα και ούτως πάντοτε συν Κυρίω εσώμεθα. Και η κατάληξη της Ανάστασης θα είναι να είμαστε πάντοτε μαζί με τον Κύριο. Να είμαστε μια ολόκληρη αιωνιότητα μαζί με τον Θεό. Γι' αυτό καταλήγει ώστε παρακαλείτε αλλήλουσαν τις λόγεις τούτης, επομένως να ενθαρρύνετε ο ένας τον άλλον με αυτά τα λόγια. Και ευχαριστούμε τον Θεό γιατί μας έχει δώσει αυτές τις θαυμαστές υποσχέσεις μέσα στον Λόγο Του. Ο Κύριος είπε ότι αυτό είναι το θέλημα του Θεού. Το θέλημα του Θεού είναι για μας η αιωνιότητα. Μας κάλεσε σε Ανάσταση και σε αιώνια ζωή, καθώς αιώνιος είναι ο θρόνος του Θεού, καθώς Του ανήκει αιώνια τιμή και εξουσία και δόξα. Μας έχει προσφέρει και εμάς σωτηρία μέσα σε αιώνια δόξα. Μας έδωσε ελπίδα και υπόσχεση για αιώνια ζωή. Μας αποκάλυψε ένα αιώνιο μυστήριο για υπακοή πίστης. Μας έδωσε αιώνια λύτρωση με το αίμα του Ιησού Χριστού. Μας έδωσε το αιώνιο ρήμα του Κυρίου, τον αιώνιο λόγο του Θεού. Μας έδωσε ένα αιώνιο Ευαγγέλιο να μπορούμε να διακηρύξουμε. Μας προσκάλεσε σε αιώνια κληρονομιά. Μας έδωσε κάλεσμα για πλούσια είσοδο στην αιώνια βασιλεία και μας λέει ότι η προσωρινή μας θλίψη εργάζεται αιώνιο βάρος δόξας. Επομένως, καθώς ζούμε, καθώς συνεχίζουμε την πορεία της ζωής μας μαζί με τον Χριστό, τα μάτια μας ας είναι προσιλωμένα σε αυτά που δεν φαίνονται, ας είναι προσιλωμένα στα πνευματικά ζητήματα τα οποία είναι αιώνια. Έχουμε μπροστά μας μία αιώνια ζωή, έχουμε μία αιώνια κατοικία, γιατί μας περιμένει μεταμόρφωση. Είτε μεταμόρφωση κατά την Ανάστασή μας, είτε μεταμόρφωση την ώρα που θα έρθει ο Χριστός να μας πάρει ενώ θα ζούμε σε αυτή τη γη. Μία μεταμόρφωση για να έχουμε ένα άφθαρτο και αθάνατο σώμα, για να ζήσουμε αιώνια στην παρουσία του Θεού, γιατί αυτό είναι το θέλημα του Θεού για μας. η αιωνιότητα μαζί Του. Σε ευχαριστούμε, Θεέ μας Άγιε, σε ευχαριστούμε για τα αιώνια σχέδιά Σου και σε ευχαριστούμε γιατί ετοίμασες για μας αιωνιότητα και γιατί μας καλείς να περάσουμε μαζί Σου σε ολόκληρη αυτήν την αιωνιότητα. Σε ευχαριστούμε, δεν το χωράει το μυαλό μας, αλλά το δεχόμαστε γιατί ο Λόγος Σου το λέει και γιατί εμπιστευόμαστε το Λόγο το δικό Σου. Σε ευχαριστούμε γιατί μας έδωσες έναν αιώνιο Λόγο για να πορευόμαστε με Αυτόν στην πορεία μας στην αιωνιότητα που αρχίζει από τώρα. Σε δοξάζουμε, Θεέ μας Άγιε, και σε ευχαριστούμε στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν.
Αμήν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Δόξα τω Θεώ.
Έχουμε χρόνο για συζήτηση, για συνεργισμό, για ερωτήσεις.
Βέβαια.
Όποιος θέλει να έχει το μικρόφωνο του.
Μας φαίνεται περίεργο όταν μιλάμε για αιώνια ζωή, γιατί σίγουρα δεν το έχουμε δει αυτό. Γι' αυτό μας φαίνεται περίεργο και μερικές φορές το ζούμε σαν ξένο από μας. Αλλά επειδή το Ευαγγέλιο έχει αιώνια ζωή, μας δείχνει αυτή την αιώνια ζωή και μας κάνει την επιθυμούμε.
Αμήν. Έτσι είναι, την αιωνιότητα δεν μπορεί να την συλλάβει το μυαλό μας, γιατί το μυαλό μας κινείται μέσα στον χώρο και μέσα στον χρόνο. Η αιωνιότητα είναι έξω από τον χρόνο και το μυαλό μας δεν μπορεί να τη συλλάβει. Θυμάμαι όταν ήμουνα 17 χρονών, είχαμε πάει εκδρομή, όλη η τάξη ήταν προγραμματισμένη με το σχολείο, πήγαμε εκδρομή στο Άγιον Όρος. Ήμασταν λοιπόν εκεί πέρα όλη η τάξη, αγόρια, μόνο, τα σχολεία τότε ήταν μόνο Αρένων ή Θηλαίων, ήμασταν σχολείο Αρένων στο Άγιον Όρος και προσπαθούσε ένας μοναχός γέροντας να μας εξηγήσει την αιωνιότητα. Και λέει, κοιτάξτε παιδιά, την αιωνιότητα δεν μπορούμε να την καταλάβουμε, αλλά για να σας δώσω μία εικόνα, φανταστείτε ένα βουνό, το υψηλότερο βουνό στον κόσμο. Ποιο είναι, τα Ιμαλάια, φανταστείτε τα Ιμαλάια. Και φανταστείτε ότι ένα πουλί περνάει κάθε 1000 χρόνια και τρίβει το ράμφος του στην κορφή του βουνού. Μία φορά στα 1000 χρόνια. Λέει, ο χρόνος που χρειάζεται ώστε αυτό το βουνό από την τριβή αυτή να φθαρεί και να ισοπεδωθεί και να γίνει πεδιάδα, είναι η αιωνιότητα. Ένα πουλί δηλαδή κάθε 1000 χρόνια μία φορά τρίβει το ράμφος του στην κορυφή του βουνού, όταν σιγά σιγά το βουνό λιώσει, αυτή είναι η αιωνιότητα. Μία ωραία εικόνα για να μπορέσουμε εμείς 17 χρόνια τότε να πάρουμε μία ιδέα πώς είναι η αιωνιότητα. Από άποψη χρόνου φυσικά.
Ωραία. Άλλος.
Εγώ ήθελα να πω κάτι λίγο στο πλάι του θέματος, μια που αναφέρθηκε. Αυτό το κέντρο του Ευαγγελίου δεν είναι ο άνθρωπος, αλλά είναι ο Θεός.
Ναι.
Όταν παρουσιάζουμε το Ευαγγέλιο και τη σωτηρία, πραγματικά δεν το τονίζουμε αυτό με την έννοια ότι, κοίταξε, βέβαια, τονίζουμε το έργο και τονίζουμε ότι ήταν πρωτοβουλία του Θεού και όλα αυτά. Αλλά δεν νομίζουμε το θέμα, θα διώξει από το θρόνο τη ζωή σου τον εαυτό σου και το κέντρο τη ζωή σου. Δεν το τονίζουμε. Θέλω να το πούμε έτσι, αλλά στην ουσία αποκρύπτουμε κάτι, γιατί δεν θα έχει πια πώς από το τιμόνι τη ζωή σου.
Έτσι.
Δεν είναι το πρώτο πράγμα που λέμε και δεν ξέρω πώς θα μπορούσαμε να βρούμε έναν τρόπο να το λέμε, χωρίς να είναι τόσο τρομακτικό, γιατί κιόλας δεν είμαι έτοιμος να παραδώσει, ας πούμε, τα. Αλλά αυτό πρέπει να κάνει.
Ναι, στην πραγματικότητα θα τονίσουμε από τη μία μεριά το πόσο ο Θεός μας αγαπάει και τη θυσία που έκανε για χάρη μας, από την άλλη μεριά όμως ότι μακριά από τον Θεό είμαστε χαμένοι. Δηλαδή ο Θεός αγαπάει τον άνθρωπο, αλλά όλο το κακό που υπάρχει γύρω μας οφείλεται στο γεγονός ότι ο άνθρωπος απομακρύνθηκε από τον Θεό. Επομένως, ο Ιησούς Χριστός με τη θυσία Του άνοιξε τον δρόμο για να μπορούμε να πάμε κοντά στον Θεό και να απολαύσουμε την αγάπη του Θεού. Αλλά για να απολαύσουμε την αγάπη του Θεού χρειάζεται να μπούμε κάτω από την κυριαρχία Του. Δηλαδή, εκεί χρειάζεται να είναι η έμφασή μας. Όταν λέμε να μετανοήσεις για τις αμαρτίες σου και να πιστέψεις τον Ιησού Χριστό και να αποδεχθείς τον Χριστό ως Κύριο και Σωτήρα σου, αυτό σημαίνει ότι για να απολαύσεις την αγαθότητα του Θεού, την αγαθότητα που ο Θεός θέλει να μοιραστεί μαζί σου, την αγαθότητα για την οποία ο Θεός σε έπλασε. Έτσι, ο Θεός σε έπλασε για να απολαύσεις την αγαθότητά Του. Για να απολαύσεις όμως αυτήν την αγαθότητα χρειάζεται να πας κοντά Του, και για να πας κοντά Του χρειάζεται να παραδώσεις την κυριαρχία της ζωής σου σε Εκείνον. Κοιτάξτε, όταν δεν το παρουσιάζουμε έτσι, γι' αυτό έχουμε τόσους ανθρώπους να παίρνουν μία επιπόλυη απόφαση και μετά να αλλάζουν γνώμη και να εξαφανίζονται. Επομένως είναι προτιμότερο να τους πούμε από την αρχή πώς είναι τα πράγματα, παρά οι άνθρωποι να περιμένουν άλλα και να συναναβρίσκουν άλλα. Δηλαδή, ο Θεός είναι Θεός αγάπης, μας αγαπάει, εμείς δεν μπορούμε να απολαύσουμε την αγάπη του Θεού και ζούμε μέσα σε τόσο κακό στον κόσμο επειδή ο άνθρωπος απομακρύνθηκε από τον Θεό. Ο Θεός με την θυσία του Ιησού Χριστού άνοιξε τον δρόμο για να μπορούμε να πάμε πάλι κοντά στον Θεό, και πηγαίνοντας κοντά στον Θεό μετανοούμε για τις αμαρτίες μας και δίνουμε την κυριαρχία της ζωής μας σε Εκείνον. Ίσον αποφασίζουμε να ζούμε για Εκείνον. Αποφασίζουμε Εκείνος να είναι το κέντρο της ζωής μας.
Κάτι άλλο. Εδώ λοιπόν κάπου κλείνουμε τη σημερινή βραδιά. Ευχαριστούμε τον Θεό.
Δόξα τω Θεώ. Αμήν.